ali mukwe amazima mapenzi gamenya obutono sibulwadde nebya mapenzi siku situra ndoddo akameke njovu kenkana wa mama wampangula nomalayo wakoze sa mofoloje e psychologe ndaidde tujja kuba fembi mpaka lasti namutono amanyi gandi mukwe amazima mapenzi gamenya obutono sibulwadde nebya mapenzi siku situra ndoddo akameke njovu kenkana wa mama wampangula nomalayo wakoze sa mofoloje e psychologe ndaidde tujja kuba fembi Atonda yatonda abalungi n'ababi abanene n'abatono abawanvu n'abampi nabutono omulungi nnyasanana Yesu leko bambyanyirira atambula mpola agenda mbodola mu basajja bannange mbeera njala nafuna n'omuzogo okugaziwa tebuli kaseera mbanjerega abatakyagala kabalumwe bagende kuminyanya betuge bangi kibatukuda nga tuli mukudikida nga tuli mukusanyuka nga tuli mukupepensi bwetyo nabutono amanyi gandi mukwe amazima mapenzi gamenya obutono sibulwadde nebya mapenzi siku situra ndoddo akameke njovu kenkana wa mama wampangula nomalayo wakoze sa mofoloje e psychologe ndaidde tujja kuba fembi mpaka lasti nabutono amanyi gandi mukwe amazima mapenzi gamenya obutono sibulwadde nebya mapenzi siku situra ndoddo akameke njovu kenkana wa mama wampangula nomalayo wakoze sa mofoloje ne psychologe ndaidde tujja kuba fembi mpaka lasti nabutono nga nsanyusa okukulaba mwana muwala sirimba wantengula newulira naye mama wampangula shepi eri kunoba oli modo obuzito sitandadi oli potebo mobayiro yataje oli diurebo obulungi bwosi bwa bomba bulinakyo zenkwesiganga bunduki oli dipendebo gwe mu bulungi oli anachalenjebo omukwano gwosi gwa chansi kuririyo bannyinaze wabakuba oli sosho wabaleko muloko wo sivinka Wakoze sa mofoloje, ne psychologe, ndaidde tujja kuba fembi mpaka lasti.